Jaunais dokumentārais ir klāt.
Viņai patika klēpī, auklītēja audzinātājai.
Par 6 gadus vecu meitenīti Latgalē, kura pazuda.
Visa tā ziņa aizgāja vienkārši šeit, nu teiksim tā, 15 minūšu, 20 minūšu laikā viss te izskrēja. Nu?
Par mazo Justīni, kuru pēkšņi iepazina visa Latvija.
Nosis mazmīt.
Par baisu slepkavību un neiedomājamu cietsirdību no pašiem tuvākajiem.
Latgales rajona tiesa spriedums.
Justīne, kuras nebija. Klausies podkāstā dokumentārijas Latvijas radio mobilajā lietotnē un portālā LSM.lv.